Ms. Hudson-Dean, welcome to the radio and thank you very much for coming.
Sharon Hudson-Dean, labrīt, radio ētrā un paldies, ka atnācāt. Tūlīt pēc vēlēšanām jūs sacījāt, ka svarīgākais pašlaik ir nodrošināt gludu varas nodošanu jaunā prezidenta administrācijai. Ko tas reāli nozīmē?
The transition from one administration to another in the United States government is quite a significant affair.
Amerikas Savienotajās valstīs varas pāreja no vienas prezidenta administrācijas rokām otrās ir ļoti nozīmīgs notikums. Baltais nams un visi valdības departamenti jeb ministrijas pieliek pūles, lai tas izdotos gludi, lai nepārtrūktu valdības darbs un varas pāreja neietekmētu ASV intereses un nacionālo drošību. Praksē tas nozīmē, ka darbs pie tā sāks jau krietni no laiku pirms jauna prezidenta stāšanās amatā, lai brīdī, kad darbu sāk jauna administrācija, tā bez aizķeršanās varētu turpināt valdības darbu. Prezidents darbam valdībā nozīmē 4000 cilvēku, un tas ir ļoti daudz, taču ierēģi, piemēram es, kas jau 23 gadus strādā valsts departamentā, un šis man kā karjeras diplomātei būs jau 4. Prezidents, mēs esam tie, kas turpina nodrošināt valdības ikdienas darbu, un mēs netiekam nomainīti atnākot jaunai administrācijai.
And make sure that everything stays on track for our policies.
What's the extent of cik liels izmaiņas gaida ASV pārstāvniecības ārvalstīs?
The embassies have no change except possibly at the ambassador level.
Vēstniecībās nekas daudz nemainās. Ir gadījumi, kad līdz ar jaunu prezidentu mainās pats vēstnieks, ja viņš ir politiski nozīmēts pārstāvis, nevis karjeras diplomāts. Katru vēstnieku, protams, nozīmē valsts prezidents, bet karjeras diplomāti pēc tradīcijas parasti saglabā savu amatu. Tāpēc pašlaik mums ir pamats domāt, ka ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita, kura arī ir karjeras diplomāte, paliks savā amatā arī pēc prezidenta nomainis. Bet, protams, gala vārds pieder prezidentam. Politiski nozīmētie vēstnieki, kā piemēram šā brīža ASV vēstnieks Lielbritānijā, gan atstās savus amatus, un Trumpa administrācija nozīmēs jaunus pārstāvjus.
New Trump administration will appoint another ambassador there.
You have reiterated several times.
Jūs un arī citi ASV diplomāti esat atkārtot uzsvēruši, ka ASV saistības pret NATO partneriem ir absolūti nesatricināmas. Bet kurš šo solījumu uztur?
The NATO treaty is something that we have signed and ratified in our country.
Mūsu valsts ir parakstījusi un ratificējusi Ziemeļatlantijas līgumu, un tām ir likuma spēks. Pašreizējais ASV prezidents Baraks Obama un visa viņa augstākā līmeņa komanda, tostarp viceprezidents Baidens, kurš augustā bija Rīgā, ir atkārtoti uzsvēruši, ja mūsu saistības pret NATO partneriem ir stipras kā dzelzs. NATO ir viens no pamatakmeņiem mūsu attiecībās ar Eiropu un pats pamats mūsu aizsardzības sadarbībai ar Eiropu. Kad jaunievēlētais prezidents Trumps pirms pāris nedēļām tikās ar Obamu Baltajā namā, viņi to pārunāja, un Obama pēc tikšanās skaidri pateica, ka jaunievēlētais prezidents ir vienisprātis, ka Ziemeļatlantijas aliansei ir izšķiroša loma mūsu attiecībās ar Eiropu. Gribu uzsvērt, ka to atkārtot teikuši arī ASV kongresmeņi. Viņiem ir liela loma ASV ārpolitikā, jo kongress ne tikai piešķir naudu mūsu ārpolitikas un aizsardzības politikas mērķiem, bet arī ratificē līgumus, apstiprina vēstniekus un dara daudz citu lietu, kas ietekmē ASV ārpolitikas procesu. Un gan republikāņu, gan demokrātu kongresmeņi ir apliecinājuši, ka uzskata NATO par fundamentāli svarīgu organizāciju un ka ASV saistības pret tās partneriem nemainīsies.
Fundamental to the United States and that our commitment will remain constant.
But technically, what can a new president change in that?
Bet tīri tehniski, ko jaunais prezidents tajā visā var mainīt, ja viņš to vēlas?
In order to answer that question, I think it's important to understand that
lai atbildētu uz šo jautājumu, jāsaprot, ka ar līgumiem saistītos jautājumos prezidentam ir jāsadarbojas ar kongresu. ASV ir ratificējusi NATO līgumu, un tas, tāpat kā jebkurš ratificēts līgums, iet caur kongresu. Un jebkuras izmaiņas tajā tiek veiktas sadarbībā ar citiem varas atzariem. Atkārtoju, gan pašreizējais, gan jaunievēlētais prezidents, gan kongresa pārstāvji ir teikuši, ka NATO saistības uztver nopietni, un mēs neparedzam, ka tas varētu mainīties.
We don't believe there will be any changes.
Well, the president-elect has also said, at least he has suggested that the U.S.
Tomēr jaunievēlētais prezidents ir izteicies, ka ASV atbalsts NATO partneriem varētu būt atkarīgs no tā, vai viņi ir, citēju, izpildījuši savas saistības pret mums. Tāpēc man gribētos tīri praktiski saprast, ja mēs tomēr nonākam situācijā, kad kāda NATO valsts piedzīvo uzbrukumu, kāds ir lēmuma pieņemšanas process ASV valdībā par tālāko rīcību?
The Article 5 of the NATO Treaty states that an attack on one of the allies is considered an attack on all.
NATO līguma 5. Pants nosaka, ka uzbrukums vienai dalībvalstī ir uzbrukums visām. NATO kā aizsardzības organizācija paredz, ka mēs aizstāvam savu valstu teritoriju. Un uzbrukuma gadījumā es pieņemu, visa procedūra ietu caur NATO galveno mītni Briselē, un lēmumi tiktu pieņemti, balstoties uz tur veikto analīzi un diskusijām. Mēs to visu uztveram ļoti, ļoti nopietni. Jūs jau redzat, ka Latvijā un pārējās Baltijas valstīs pēdējos divus gadus pastāvīgi mainās ASV karavīru vienības, kas šeit uzturas operācijas, Atlantic Resolve ietvaros. Tāpat mēs pašlaik investējam vairāk nekā 30 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā, ko piešķīris ASV kongress. Tās ir ļoti konkrētas saistības, ko mēs negrasāmies mainīt. Un jūs zināt, ka saskaņā ar Varšavas samitā nolemto, Baltijas valstīs un Polijā tiks dislocēti sabiedroto karavīri. Latvijā tie būs no Kanādas, Polijā no ASV. Mācības aktīvi turpināsies, un mēs tajās piedalīsimies arī turpmāk.
We will participate in many of the activities happening here in Latvia.
So I do understand correctly.
Vai es pareizi saprotu, ka šajā kontekstā tātad vairumu lēmumu pieņem kongress, nevis prezidents?
The primary responsibility for our defense policy rests with the president as commander in chief.
Galvenā atbildība par ASV militāro politiku pieder valsts prezidentam kā bruņoto spēku virspavēlniekam, aizsardzības ministram un armijas vadībai. Prezidenta kā armijas virspavēlnieka pilnvaras lēmuma pieņemšanas procesā ir izšķirošas. Kongresam ir dotas tiesības pieteikt karu un apstiprināt līgumus. Tā kā prezidentam ir ļoti svarīgs pilnvaras attiecībā uz mūsu aizsardzības politiku, bet šādi jautājumi tiek pieņemti sadarbībā ar kongresu. Mūsu sistēma ir veidota tā, lai lēmumi tiktu pieņemti pēc vienprātības jeb konsensa principa. Tā ir demokrātiska sistēma, kurā visu laiku notiek diskusijas. Bet, kā jau teicu, ASV prezidents ir bruņoto spēku virspavēlnieks.
But again, I would emphasize that our president is the commander of chief.
And as the commander in chief.
Un vai kā bruņoto spēku virspavēlnieks, ASV prezidents var pateikt, nē, mēs šajā NATO 5. Panta operācijā nepiedalīsimies.
Our commitment to Article 5 is ironclad.
Mūsu saistības pret NATO 5. Pantu ir nesatricināmas, un kamēr vien būsim NATO sastāvā, tās tādas arī paliks.
I understand that Acīm redzot, mēs tomēr nesaņemsim līdz galam skaidru atbildi par to, ko jauns prezidents var mainīt šajās attiecībās, par kurām jūs runājat mēs formā.
We are firmly committed to
Mūsu saistības pret NATO ir stingras. Mūsu šābrīža prezidents to ir apstiprinājis, mūsu rīcība to ir apliecinājusi, un arī jaunievēlētais prezidents par to ir runājis. Vismaz saskaņā ar prezidenta Obamas teikto pēc viņa pirmās tikšanās.
Spoke about his first meeting with the president-elect.
What powers does the Congress have?
Kādas ir kongresa pilnvaras līdzsvarot prezidenta lēmumus?
The Congress has a lot of authority, as I mentioned previously.
Kongresam ir lielas pilnvaras, tai skaitā viņi lemj par valsts budžetu. Prezidents to piedāvās, bet kongresam tas ir jāapstiprina. Tāpat viņu ziņā ir lēmumi par nodokļiem. Kongress var apstiprināt vai noraidīt prezidenta nominātās amatpersonas, tostarp ministrus. Tie tāpat kā federālie tiesneši ir jāapstiprina ASV senātam. Tā kā kongresam ir liela nozīme varas līdzsvaru nodrošināšanā. Un ir bijušas reizes, kad kongress noraida prezidenta piedāvātos kandidātus vai budžeta priekšlikumus.
Robust relationship.
One of the things that's often emphasized is that
mēs bieži dzirdam, ka nav pamata satraukties par prezidenta politiskās pieredzes trūkumu, jo sistēma noturēs viņu grožos. Vai tiešām tas ir pārbaudīts, ka tas strādā, vai mēs vienkārši pieņemam, ka tas tā notiks?
Our system was specifically designed so that
ASV vara sistēma tiešām ir veidota tā, lai neviens valdības atzars vai indivīds nevarētu viens pats doties pilnā gaitā uz priekšu. Tā ir tā saucamā varas līdzsvera un atsvera sistēma, kas nodrošina, ka lēmumos tiek panākts konsens, kas ir veselīgas diskusijas un ka lēmumi netiek pieņemti sasteigti, bet tā, lai tie nestu vislielāko labumu mūsu valstī. To paredz mūsu konstitūcija, un mēs tam ļoti ticam. To pastāvīgi pārbauda arī mūsu augstākā tiesa, kas pārliecinās, vai lēmumi ir pieņemti konstitucionāli.
Noslēgumā es gribētu tomēr vēlreiz atgriezties pie jautājuma par ASV prezidenta kā bruņoto spēku virspavēlnieka pilnvarām. Kādas ir viņa pilnvaras rīkoties vienpersoniski, nesaskaņojot to ar citiem valdības atzariem?
The president makes decisions as commander-in-chief regarding the national security of our country and the defense of our country.
Prezidents kā armijas virspavēlnieks pieņem lēmumus par mūsu valsts aizsardzību un nacionālo drošību. Tā ir ļoti liela atbildība, kas ir kritiski svarīga jebkurai valstī. Arī Latvijā ir līdzīga. Tā ir ļoti būtiska demokrātiski ievēlēta prezidenta funkcija. Bet es vēlreiz gribētu uzsvērt, kas attiecas uz mūsu saistībām pret NATO. Mēs tiešām stingri turamies pie principa, ka tas ir pamatu pamats mūsu drošības attiecībām ar Eiropu. Mēs esam apņēmības pilni aizsargāt mūsu un mūsu partneru drošību, demokrātiju un labklājību, īpaši NATO partnerības ietvaros. Vēlreiz gribu pasvītrot, to ir teicis arī jaunievēlētais ASV prezidents, un mūsu militārā sadarbība turpināsies.
Our military cooperation will continue.
So, technically, commander-in-chief is...
Tātad ASV prezidenta kā armijas virspavēlnieka pilnvaras būtībā ir gandrīz neierobežotas, ja neskaita kara pieteikšanu, kur vajadzīgs kongresa lēmums.
The Congress has the authority to declare war. That is correct.
Jā, tās ir kongresa pilnvaras. Prezidents kā virspavēlnieks strādā ciešā sadarbībā ar pieredzējušiem militārajiem padomniekiem, apvienotā štāba vadību. Viņi pārspriež situāciju pasaulē un ASV nacionālās drošības intereses.
National security interests of the United States.
So the daily national security interest.
Tātad ikdienas lēmumi par valsts nacionālo drošību un šo interešu aizstāvību ir prezidenta un viņa komandas rokās.
But yes, the president is our commander-in-chief.
Viņš ir mūsu bruņoto spēku virspavēlnieks, bet prezidents ap sevi veido ļoti spēcīgu komandu. Jāatceras, ka mums ir arī aizsardzības departaments, kurā strādā liels skaits civilistu un militāristu. Ir apvienotā militārā štāba vadītāji un viņu pakļautībā strādājošie, ir valsts sekretārs un viņa ārpolitikas komanda, un ir Nacionālā drošības padome ar saviem ekspertiem. Līdzās politiski nozīmētajām amatpersonām, kas ienāk Baltajā namā līdz ar jauno prezidentu, kā viņa administrācijas vadītājs un vecākie padomnieki, ir arī profesionālā ierēdniecība, kas visu savu darba mūžu strādā ar šiem jautājumiem un ir ļoti izglītoti eksperti. Arī viņi veido daļu no komandas, kas balsta mūsu nacionālās drošības struktūru.
But if the president chooses not to
Bet ja prezidents nolemj viņos neklausīties un darīt pēc sava prāta, tad konstitūcija viņam to atļauj, vai tā?
The president is our commander-in-chief.
Viņš ir mūsu bruņoto spēku virspavēlnieks. Mūsu valsts izsenis pratus pieņemt stabilus un pārdomātus lēmumus. Es nespekulēšu par nākotni. Varu tikai pateikt, ka jaunievēlētais prezidents Trumps ir apliecinājis savu gatavību uzturēt saistības pret NATO, un mūsu valsts tradicionāli nodrošina ārpolitikas turpinātību. Mēs būsim šeit, lai aizstāvētu savus NATO partnerus.
We will be here for our NATO allies.
Well, thank you very much for...
Paldies jums par sarunu.
Thank you.